Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Góðan dag, kæru hlustendur og velkomin að viðtækjónum það Markús Þórhallsson sem heilsar ykkur hér á mánudegi. Ég var vona á tveimur gestum til mín í dag og sá fyrir sestur hjá mér nú þegar. Hann hlustendum útvarpssögu og landsmönnum öllum og mörgum fleiri. Góðu kunnur situr hér í sófanum hjá mér hann Bjartmar Guðlaugsson, listmálari, rithöfundur, tónskáld, textahöfundur. Þúsund þjála smiður eða ekki, bara eins og við öll, sæll og velkomin.
Kondu blessaðar.
Gaman að sjá því.
Já, öllum á nafn gefa, sko.
Já, og nöfn.
En ég hef verið mjög spara á það að búa til nöfn á mig sjálfur, sko.
Já, ekkert að stílgrina því of.
Nei, bara er ég þessu svona í... Bara eins og hver annar verkamaður að vinni sjálfur sér, sko.
Já, einmitt, þú bara með hakan á lofti.
Já, já.
Og hamast á þessu sem mátt að gera hverju sinni.
Já, já.
En nýtur þess, þú gaman að því sem mátt að gera.
Já, já, ég verð að gera það, annars næði ég engum árangri, sko.
Nei, það er alltaf grundvallega til að njóta.
Það er mikið atrið, sko, að menn rækt uppi sér, sko, það er ekki nóg að hafa hæfileika því að þeir eru yfirleitt að mjög skornum skammti svona til að byrja með.
Já.
En svo kemur bara vinnan og æfingin og hleður utan á þetta og...
En það kemur það sem við erum stundum að flaska á fólk sem að ætla sér stóra hluti og það gleymir kannski að þarf að vinna fyrir þeim.
Jó, það þarf að sinna öllu sem hún gerir, sko, sérstaklega að þetta er hugafarslega vinna sem ég er að gera. Ég er að semja, yrkja, mála og, og gera ýmislegt fleira. Og ég var bara að halda hugann á nokkuð hreinum og að því að þú getur geðilegt vinnutæki sem er í þessu tilfelli heila súpan í maður.
Það er mitt, það er svona eins og þú værir alltaf að misbjóða hakanum sem að við notuðum á það sem myndlíkingu á vinnuna hérna.
Nákvæmlega.
Og eiginlega er hann ákvæmst í fyrstu þremmu dögan og það fyrir ekki.
Nei, nei. En þetta er bara spurningum, já, svona, yðjú sem ég nú.
Já.
Ef ég var ekki að gera þetta, þá var ég bara að vinna eitthvað annað, sko.
Já, já. Þú er alltaf verið vinnusamur.
Já, já, og ég hef alltaf unni með þessu, sko, en síðustu árið þá hefur mér nú hóna svona að geta bara snúið mér að þessu, en ég er náttúrulega mjög mikið í málverkinu.
Og... Já, og komið alltaf mikið þangað.
Ég er bara þar, sko, alveg alla daga og hef alla tíð verið, sko.
Já.
Og svona, og tónlistin hangir þar utan í og með
já, bara. Þetta blandast svona saman.
Þetta blandast saman, sko.
Og þú ert ekki eini maður sem að gera þetta því að það er fjöldin allir af tónlistamönnum sem að ákveða allt í henni að vera listmálarar eða öfugt.
Já, já, það er alveg, ég tók sérstaklega eftir þessi í Danmörku að það er þannig að, sko, svona, rocktrúpar, sko.
Já.
Sem að eru í málverkinu líka, Johnny Madsen og fleiri, sko.
Já, einmitt.
Og afbörð og góði málar.
Já, einmitt.
Og þetta er, já, þetta hangi saman og í hugsunni og...
Já.
Og þá kemur það fram í verklæðinu líka.
Einmitt. Þegar þú ert að semja tónlist, sérðu tónlistina einhvern veginn svona í litum eða hvernig, nú erum að laumast inn í verkfærið, sko, hvernig sérðu þetta allt sem þú ert að gera? Hvernig verður sköpunum til?
Ég einlega bara hugsa ekki svo mikið út í það. Ég fæ einhverja hugmynd að einhverju ljóðlínu.
Já.
Og ég byrja strax að raula hana,
sko.
En yfirleitt, sko, það er miklu auðveldara fyrir mig ef ég sem ljóða á undan sem ég gefur mjög oft, sko, og býr svo til lag við það.
Já.
En svo geti ég lent í orðið ansi tilvið þegar lagi verður til á undan, sko.
Já, það er eitthvað laga heimil.
Það er svona meiri púsluvinna.
Já, er það ekki. Þá þarf nefnilega, sko, textin, ljóðið, að passa við lagið.
Já, nákvæmlega, sko.
Það með það kannski auðvöldir að laga lagið á ljóðinu.
Og svo kemur kannski ljóða hugmyndin fram bara í taktinu, því að ég er náttúrulega mikið í taktinu, því að grunnhljóðfæri mitt er trommur, sko.
Já.
Spilaði á trommur í mörg ára og fór að fikti í gítarnum.
Já.
og hérna einhvern veginn þá það alltaf svona takturinn svona grunnurinn að þessu sko.
Já, takturinn nauðsynlegur.
Já. Og það svo auðvelt að fella taktinn við ljóði sko. Svo kemur lagin á milli.
Þá hefur svona þessa hrynjandi sem áttu leita að. Og það kannski skiptir þá líka máli ef þú ert með búna það eitthvað ljóð sem eru til og þig langar til að koma því á framfæri að þá að þau orð sem að þú vilt kannski leggja sérstaklega áherslu á að þau njóti sín þá í þessum hrynjanda lagsins eða hvað.
Já. Og líka það sko að til dæmis að ég að skrifa eins og skrifa bók sem kom út fyrir hittu fyrra.
Já.
Og þá fæðast alltaf mörg ljóð inn í það sko.
Já. Einmitt. Og meðan þú ert að skrifa
meðan ég að skrifa og það kemur eitthvað svona, fæðist inn í það
það rúa svona
það þetta er bara einn grautur það bara hvaða rúsinu þú elur hvað skipstir
og svona eftir bara er það líka eftir hvernig stuðið þú vaknar í á mótnana
já hvað? Ég nú alltaf í sama stuðunum bara já. Ég hérna með ókvæðlega mikið jafnaði genið með þegar fígur í mig
hvenær fígur helst í þig?
Já, það svona á ólíklegustu stöðum sko.
Já, þegar þú sér órétt þetta gerir á fyrir
Já, ég á afskaplega og erfitt með að þola það sko.
Það hundlega sko.
Já, og það svo stutt í að maður tæki þátt í því að maður þegir yfir í því að þá er maður orðið þáttakandi
Einmitt, og það en sumir bara vilja ekki lenda einhverju vesinni og þegja og reyna svona að horfa í hináttina en sjá svo eftir kannski hafa ekki skipt sér af einhverju
já.
Það er ekki að vera mikið það getur verið bara eitthvað leiðið þetta ekki búðinni eða eitthvað
já.
Veist, en
ég svona yfirleitt mjög svona dagfarsbrúður
já. Og alltaf verið
drullus okkur eins og segir í ljóðinu sko.
eins og einhver orti en þú hefur alltaf verið svona tiltölulega rólegur í sinni
já, ég verið það
já.
Og passa mig á því að ganga ekki þú langt í neinum öfgum sko.
Nei. Að öfgar eru
og sérstaklega ekki hvað var það svona ég sennilega bara gamaldags handbrensu hýpi sko
já, róli heita
og það bara að fá að vera þar í fyrir
vilt bara fá svona, já, ég myndi að maður sér það alveg fyrir sér svona já, þetta er bara allt í
góð
með hárinni er að herða og útvíðin buksunum
það sést best á gemsanum mínum sko ég held að ég sé með svona eitthvað sem geti kallast heimski nókeja sko
já.
Ég er ekki með ég er á Facebook og svona
já, ég
en, en ég reyna að forða svona snett síma og svona áriti sem er í kringu það sko
já. Þetta verður svo mikið líka áriti að þessum
ég bara horfi stundum út úr gluggann hjá mér við Ránagötuna og ég að horfa fólki labba framhjá
já.
Það allir í símanum allir svona ég alveg hissa sko ekki keyra meira ákvort annað
merkilegt
ég skilði þetta ekki
alveg, það ganga á staur eða eitthvað erum við farin að sko, ég
þetta kemur í æfingunni bara
þetta er æfing, sko, ég veit ekki það ég þarf kannski að fara að taka þetta til fyrirmyndar vera minni síma
nei, guðanabæni, taktum mig ekki til fyrirmyndar þá ferðu mörg skref aftur
já, það er kannski gott að vera þar bara en ég held að maður fara að búa sér bara til svona eitthvað svona eins og leðublaka bara svona ratar í kringu sig og maður gengur ekki á fólk og ekki á ljósa staur eða ég fyrir bíla
já, þú sér það bara, það var einhver mjög þekktur ég veit nú ekki hver hann er eða hvað hann heitir göttuspilari úti sem var að segja það að það bara mónlust að vinna í dag það enginn sem hendið í hattinn það tekur enginn eftir hún, það allir í símanum og allir labba framhjá sko.
Einmitt Og þegar þú segir
og það, það og fyrir utan það þá var allir með kort líka þannig að það er ekki að hann er ekki með posa
Nei, ég grýta bara í hann kortinu Já, það er vandinn líka ég hef mynd tekið eftir þessu það er ekki myndið af svona götu spilunum hér í Reykjavík en einmitt, þegar mann langar einmitt til þess að sér einhvern sem mann langar til þess að gleðja með því að setja eitthvað pínlíti í baukinn þá er sjaldan einhver klingað einhver smásæðil í veskinu.
Já, ég var óskaplega hamingjusamur þegar ég lagði hérna í Þveraldinu áðan sko fyrir utan húsíkina hjá okkur.
Já.
Ég þurfti að leita tíkullum
og
fann, nei hundarkullum
Já.
Fann einhver að 2-3 og gaf sett í mælinn sko.
Já,
Og ég lenti í þessu líka þegar ég hérna, var að kaupa nýja síma nógkæða síma með var búin eftir 12 ára lífsreynslu og ég fer og byrð strákinn í búðinni sem var ungu maður með nýju tæknun á hreinu og ég sagði með vantaði nýja síma og hann kemur með og segja það er sem kosta bara 140 hugsun eitthvað svo þess
<Já, anis. laughs>
og ég hérna, nei ég vil ekki svona síma ég er bara síma sem ég get svaraði og hringt úr og svo SMS, ég kann það
já, og góður því
mjög góður því, sko, það fái betri og hérna og þá kemur hann með og segja en þessi kosta bara 7000
já,
ég ætla að fá hann segja, flott þetta er akkurat
þetta er síminn, og þú ert með hann
já, hann var svo, hissa og svo segir hérna Já, veltu svona ódýran síma? Ég sagði, já, ég bara einfaldar síma, eitthvað sem eins nálægt tíkalla símanum gömlu og hægt
Já, þekkt
hann það til. Þá hérna kemur bara undran svið bara hann og hann bara veit ekki hvað tíkalla sími
Nei.
Og ég þurfti einhvern hálftíma í að skýra það út úr hann hvað tíkalla sími hefði verið. En hann pönsaði þetta nú með þess að og þurfti bara þá að kaupa svona spilapinni í þetta.
Já, mjög eðlileg spurning.
Tæknin er þarna en við erum þarna sko.
Nákvæmlega og tæknin eiginlega komið langt á undan okkur.
Já, sagði, hæ, fínt maður, fínt fyrir þá sem að hún getur alveg bjargað bara mannkynnu þessu tækni.
Vonandi, einhverju leiti.
Og þó að við séum kannski ekki til staðar þegar það kemur.
Þetta á margan hátt mjög þægilegt og þetta, eins og þetta í stórborg í útlöndunum eins og þetta ekki neitt, þá ertu bara með kort í símanuðinum sem þú getur bara fundið hvar þú ert stattur og hvert þú átt að fara
En ég held mér svolítið utan við þetta ekki að því ég sé svona óbáslega villur heldur að ég fer svo langt inn í hlutina Ef ég færi inn í þetta, þá væri ég bara þar
Á bólakafi En þú ert að passa sjálf á þig
Ég að passa sjálf á mér
Já, það sniður, það skynsanlegt
Já, ég þurfti svolítið snemma að byrja að læra það að banna sjálf á mér
Já, það þannig með þig, Bjartmar þú kafar í það sem þú byrjar á
Já
Alveg á bólakaf
Alveg á bólakaf
Og ef þú færi áhuga þá bara á það hugið þín allan
Já
Ef þú getur nefnt eitthvað dæmið þú náttúrulega við vitum með tónlistina og
af sögu Norðurlandana, Íslands og hérna þessum forn sögum sko
Já, þú skoðað það
Ég hef alltaf verið í því svolítið mikið sko. Já, mér líður vel þar sko.
Já, finnst þið þá ekki svolítið gaman núna til þess að þeir eru að koma upplýsingar það að þarna hafi nú staðið einhver bær menn sem menn vissi ekkit sem er að grafið fornleifar hér og það
Já, það alltaf að koma landnámið sjálft alltaf að færast aftur og aftur
já.
Og ég nú verið þeirra skoðunar að hér hafi verið sko ef við erum að meðu 874
já.
Að hér hafi verið blómlega byggð og vel uppbyggt allt saman löngu árun að norrænir víkingar komi hérna.
Já, þú ert þar.
Ég held að hér hafi verið framið bara þjóðarmorð af æsismönnum þeirra tíma.
Já, þú ert, já, ég sjá þig að vera að velta þessu fyrir.
Já, ég er annars ég rættur það og nú að finnast hérna kumlu og annað þýli sem miklu eldri menn hefur gerst ykkur einn fyrir
Já, ég held að menn ég eftir að finna miklu meira
heldur ég held til dæmis að munkar hafi ekki verið að sigla hérna út á borinn og heima á haustin til að byggjast fyrir sko.
Nei, ég hann bara verið þetta
En það sérðu það, þegar Ketill Gufa sem hann nú kemur fram í örfá og línum í Eilsu þegar hann kemur til landsins hérna, þá eru fyrstu landnámsmenn að leggjast í gör og deyja en landið eru uppselt frá fjöru til fjalls Það er búið á hverju meina, hann fekk ekki lóð gallinn, sko.
Nei, þetta bara næstu eins og í nútímanum.
Já.
Maður getur ekki fengið lóð.
Já.
Þetta rosa.
Þetta er hendur til hérni.
Já, nákvæmlega. En þetta samt, þér hlýtur að finnast þetta mjög spennandi pæling.
Mjög veist það mjög spennandi Já. Pæling og gaman að því að það hérna, mjög veist ekkert spennandi pæling að hér hafi verið fram en út að því, en hérna,
Nei,
en þetta er bara liður í sögunni.
Já.
Og svo verður maður líka að læra, þá ég læra, maður læra þannig að aldrei, maður verður líka að greina á milli hvað skáldskapur og hvað raunverulegi, sko. En örnefnin í Íslendingasögunum þau segja nú ansið trúarsögur, því að þau hafa haldið lengi
mjög.
Og lýsa bæði atburðum og landslagi og staðháttum.
Og svo er líka svo margt sem bendi til svona þessar miklu keltnesku tenginga bara keltnesku örnefni hér sem að mann geti ekki tengt við annað og jafnvel heilu leiðirnar varðaðar keltneskum örnefnum
Nú svo áttu við einn hérna konungborinn dreng hérna í Ólafur Pál hann var nú konungborinn sko að við hann svo að mér kertan Íra konungur
sko.
Þetta er svo falleg saga, skiptir ekki máli hvort hún er sönn eða ljót eða
Nei, maður ekki, já, þetta er svo
romantískt, þetta er alveg yndislegt
Og líka maður ekki endil alltaf láta góða sögur gjald að sannleikar
Alls ekki, það er bara það stórættuleg sko.
Og það er líka verður svo gaman þegar maður átt að segja því að sko, Ísland tengist þessu öllu saman sem að við erum sjáum til dæmis í bara á Bretlandseyjum og annars þar á Norðurlöndunum kannski löngu fyrir en við heldum
já.
Að svo skemmtir þetta en ég var að hoppa aðeins inn í nútíman aftur Bjartmar, þú gafst út plötu á síðast ári
já,
það er nýjasta plata
kom nú út áramótin
tími líður svo rátt
já.
Og veistu, manstu númer hvað þessi í rauðinni
nei, ég held 14 ég man það ekki alveg
nei,
sko.
Ekki nákvæmlega
nei. Ég ekki með svo mikinn mikla yfirsýn yfir þetta sko að plötuna mínar en ég var bara búin að semja svo mikið fyrir aðra áður en að ég fór að sólóast sjálfur sko.
Hvenær fyrsta sólóplata var það 84?
84.
Já. Já. 34 ár síðan.
Já.
Og síðan ertu bara búin að vera að meira minna.
Já.
Öll þessi ár. Og hún sló strax í gegn.
Já, fyrsta það var alveg furðulegt. Ég bara átti ekki tóna því sko. Nei. Að ég nú marg oft sagt þessu sögu en ég kom til vinar míns Rúnars Júlíussonar í Keflavík og baðanum ég var koma að verð í eigum og var með einhver 30 lög sem ég hafði verið að setja saman spilaði þetta inn á kastu fyrir hann og hann spilaði undir að basa og svo var bara farið að vinna og ég allt í enn komin í stúdíu með Þóri Baldurssoni og fleiri snillingum
Sigga
Kalls og Þorsteini Magnússoni gítarleikar og og öllum þessum gurum og það fara að gera blötu og svo byrði ég Rúnar að það þurfi að redda mig söngvar hjálpa mér að finna söngvar á þetta
Já, þú vildir ekki gera það sjálfur
Nei, hann þá koma bara til mig það að búa ráða söngvar þetta sko
Já,
já þú ætti að syngja þetta sjálfur og ég reyndi nú að malda þessi móin en það var
Þú létti hafa það
Ég létt mig hafa það
Það þurfi sungið eitthvað áður
Ég hafði sungið aðeins í unglingaljónsveit sko.
Já,
og hérna það var hérna bara út í Vestmanninu þegar ég átti heima þar að þá kom ungur maður til mín sem seinna gerist bakari að Reynir bakari í Kópavoginum
Já, sá mikli stillingur
Já, og hann vildi endilega að missa ég var að tekna og við sátum saman í skóla og svona og vildi að ég prufa þið sko
Já
Og það er nú einu svona cover ferill hjá mér það þegar ég var að syngja þarna strókonum í úlingaljósi
Vilsanustu lögin á hverjum tíma
En eftir ég byrjaði sko minn feril sko sóló feril þá hef ég bara tekið mitt eigið efni og aldrei tekið neitt þetta ráður.
Aldrei neitt þannig.
Nei, ég kann það ekki.
En þú sungið með einhverjum öðrum,
var
það ekki?
Já, já, Pétri Kristjáns og fleirum. Og,
já.
Já, já. Og svo hef ég værið að tróða upp sko á úti skemmtunum og þá ég sungið dú þetta með góðum gæjum sko.
Já, já, svo hinum á þessum.
Stelpum.
Já, 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 já. Skemmtilegt, Robert.
Já, já. En ég hef aldrei litið á mig svona því að segja þér í trúnaði sko.
Já.
Fer ekki með lengra.
Já, þetta
ég hef aldrei litið á mig sérstaklega sem söngvara heldur svona sem túlkanda eigin já. Hugverka.
Einmitt. Svona eins og Megas.
Já, það má ég bara segja það.
Þið svona túlki eigin hugverk.
Svo mikli snillingur.
Já, góðum aður.
Já.
En svo þú, Bjartmar, og plataði nýja, hún hefur reyndar ekkert farin eitt með heiminskautum.
Já, það búið að ganga vel með
hann. Já, sko. Ég ætlaði með að spyrja því, hann hefur gengið vel.
Já, já. Gengið ósalega vel og ég fekk bara pennin Eimursson, þeir bara hafa séðum að seljanum fyrir og enn einn.
Já.
Og þetta er nú ekkert auðvelt í dag sko. Þetta er ekkert auðvelt í dag
Gjörbreytti tíma, við erum aftur komin inn í stafræna heiminn þá
Já, en þessi fyrirtæki hafa bara skilað þessu mjög vel og haldi þessu frammi
Bara svona mjagast út
já, já.
Sem bara kannski best, sígandi lukka og það allt
Svo náttúrulega tónleikum líka
Já, þú hefur verið að spila við það
já, já.
Æ,
Við erum að þvælast allt land og búin að vera að því síðustu 5 árin Kári Vóga, hann sérum allt fyrir mig sko, bæði ráningar
Og þú ert bara í þessu?
Og ég er bara í þessu?
Já, þú hlýðir bara kallinu þegar það kemur?
Já, já, hann bara kipir mér upp og fer með mig eitthvað.
Já, og þú mætir mig gítarinn og syngur.
Já, og þú segir að Maríu hvert við erum að fara, því ég er búin að gleyma þau leið.
Já, það gott að hafa svona eitthvað sem að skrásetur ferðalegin fyrir
já,
þig.
Já, já.
En
þessi plata er svona eins og ég sagði, sko, hún kemur svo upp á bókinu sem ég skrifaði.
Það tengist kannski
eitthvað. Já, og þannig eru sko... Þannig eru ljóð sem að ég fer svolítið aftur í tíman líka, sko. Það er smá nostalgía í þessu, sko.
Nostalgía er holl.
Já, en ekkert of sjúklega, sko.
Nei, maður má heldur ekki lenda það.
Nei.
Það er gott að eiga góðu minningarnar.
Já.
Og kannski ég gleðast yfir því að þetta gerðist en ekkert verð leiður yfir því að sé búið.
Nákvæmlega.
Það er ekki málið. Og leifa sér að gleðast. En eigum að heyra fyrsta lægðarplötunni.
Já.
Engetið ljóð,
já.
Þetta hljóma nú svona bara eins og einhver eitthvað atómskáldið hefur nú sest niður.
Já, þetta er greinlega, þannig að er skáldið að hérna að rembast við að koma frá sér einhverju sem gæti hugsanlega flokkast undir ættjarðaljóð.
Nó, það er ekkert
annað. En ef að skáld allar að vera gáfað og búa til ættjarðaljóð, þá getur að lenda í mjög, mjög miklum ógöngum, sko.
Já, ég veit bara að heyra ógöngunar.
Smá egi sápi
sér ljóð sem gagnast má guði og mönnum af gamalli þjóð hvort mynd þess vaðin verður vonum og þrá hver öll af guði gerður í gjörning og spá það fylgir því á slíkt ljóð sem lífir í ljósi og skugga og ljúfengum óð tilurð hoss og fjalla fannkvíta jörn og ástum mætt jörð alla í þakklætt og Jarðaljóð er að þá óléttur andlega sér af englinu meina er ástinn í réð ekkert hold, ekkert blóð aðeins örlítið engið ljóð ekkert hold, ekkert blóð aðeins örlítið engið
getið ljóð ljóðmælandin sjálfur, Bjartmar Guðlöksson sá það, hefur þú sungið sjálfur öll lögin þín eða eru til einhver lög sem að einhver aðri hafa tekið á plötunum þínu?
Ekki á mínu plötum sko, Nei. Jó, ég náttúrulega búin að vera með alls sko söngvar, bakarata söngvar og annað þvílík sko en hérna, svo aðri söngvar hafa bara sungið lög sem hafa verið samið fyrir þá?
Já, einmitt Þú hefur samið eitthvað lögum fyrir
Já, fyrir já, fólk. og textum líka sko. Ég byrjaði náttúrulega sko, í gamla daga þá, það 77 sem fyrstu textarnar var að koma út sko.
Já, manstu hvar þeir voru?
Og það var, svo samdi ég hérna tölug þegar ég var stattur eins langt frá sjáar bakkanum og mögulegt var ég var stattur upp á Kolsvelli og þá samdi ég fyrsta lagið og textar sem fór sem svolítið á blödu Það var ég trommuleikari hljónsins sem hitt Glitbrá með Helga Hermannssyni vinni mín sem var í Logum.
Já, varstu þar.
Aðalsöngvarinn, sko. Og Helgi var þar aðalsöngvarinn og töffarinn, sko.
Já.
Og hérna, og Guðmar Ragnarsson nautabóndi í Meiritungu. Þannig að við þæltum sem allt sögulandi og spiluðum á alls konar Þorrablótu og réttaböllum og ég veit ekki hvað og hvað.
Já.
En ég fór eitthvað að fikta í gítarnum hans Helga og út úr því komu fyrstu tvö lögin, sko. Og fyrsta lagi sem að var gefið út, sko, það, við settum það strax á dagskrána með hljóstinni og það var hásta vantur og bát.
Já, sem að þú gafst svo sjálfur út síðar.
Sæl Guðmundur Rúna Lúðbíkur, svo myndlistamaður, söng síðar.
Já, sko. Já, já, þú söngt það ekki sjálfur.
Nei, söngt það ekki sjálfur. Svo Ragnar Bjarnarsson söng það svo sjómannablutin.
Nei, mitt. Mjög vinsæll lag.
Já.
Já, og svona eitt af þessum lögum sem að minna svolítið á hann tíma
svona. Já, þetta var svona Shanghai þeirra tíma sko.
Já, einmitt
Þegar ég nú partíun og farið vagnar út í sjó
Já, ég sem margir einu einhverja minningar af því
Já, 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 alveg potið sko.
Það komur eitthvað allt annað en rættu
þessi Já, þú getur nú bara ímyndar hvernig það var eða maður var að fara sko. Já, þetta góða helgi hún í hérna, einhvern 50 svona báta
svo,
timbur, ekar gugg sko, sem, og lyktin og vippin
Ég veist að ég get alltaf ímyndað mér
Það bara borstókurinn
Það ekki bara,
Jú,
bara Allan tíma
Allan sér út fyrir borstók
Og láta vaða
Þetta hefur breyst, elsku minni minn Þegar nú eru sko, Tindarssonur minn er á skuttóra sem er bara, þú veist, það væri hægt að fara á honum bara kringu jörðinu sko.
Já, þetta er orðið svo mikið lúksus
Þetta er að öryggi sjómanna er orðið svo mikið og það svo miðað við það sem það var sko.
Bara frábært að vita til þess en það hefur slysum á sjó fækkað bara niður í nánast ekki neitt
ég var 11 ára gammal 1963
já.
Og pappi sjómaður
já.
Og það voru að farast til þegar við flutum til eigað austan og voru að farast kannski á landinu 2-3 bátar á verti sko.
Og
togararnir sem voru að fara þetta var alveg umulegt
já.
En að þetta skuli næstu því heyra sögunni til
já.
Að þetta skuli vera hægt að kalla þetta sjósli sko. En þetta voru ekki sjósli þetta var glæpamennska
Já, var þetta bara eitthvað svona hérðuleysi svo, og
Nei, þetta var bara afla ná sem mesta afla ná já. Sem mesta afla og vitlega sem toppaði sig þegar þið tóku síldanæðunar og voru veiða hrygningaþorskinn í hann sko.
Já,
og það var bara fóstureyðing sko, sem að var ára tug og öruglega jafna sig sko.
Já Og þarna komum við einmitt inn á það að þú hefur skoðanir á hlutunum.
Já, það. Ég verður að hafa það, ég manneskja, sko.
Já, nákvæm, og það bara svo mikilvægt líka að leifa sér það.
Já.
Svona þessi tímar sem að voru, þú, sko, þú tvættur fljótlega eftir miðja síðustu öld.
52.
Já, Ísland nýjórði lýðveldi og, og við svolítið stolt að því örglega að vera það.
Já, ég geti drúið því
Já, ég hef alveg
geta þó, þó að morgun verður væri ennþá kallað á frókost
Já, og einhvers það var tunnudön, danska og sunnudögum og svona Það var nú bara, það ekki bara ágætt
Já, fínt
Já, já, en síðan bara þú bjóst í Vestmanni
Já, ég fættist þér austan á Fáskursfirði
Já
Ég er 7 ára gaman tekin til eiga
Já
Svo er ég tvítugt til fyrir henni í bæinn og...
Já, fjelstu strax fyrir Reykjavík
Já, ég hef alltaf verið veiku fyrir borginni sko.
Já, hún hefur nú breyst mikið
Já, já
Gríðarlega
Já, já En ég fór alltaf reglulega til versmanni og vertið alveg fram til 84 sko.
Já, þá mér til ákveða að gerast popstjarna
Já, það var bara sko, ekkert ákveðið
Nei, bara gerist
Það er bara slys En stjarna, ég vil nú ekki meina að stjarna sko.
Nei, en það veitir nú allir
En svona fylgitungl
Sem er kannski bara best
Mér finnst betra að vera fylgitungl eitthvað á stjörnum
Já, þau getur líka verið björn
Já, 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 virkilega
Já, já, en þau þurfa kannski svolítið kannski að
En svo endu við allar auðvitað að stjörnum sko.
Já, svo endu við allt eins en þeir finnst þetta fyrst og fremst skemmtilegt og
já,
það það sem máli skiptir
Já, já,
nýtur þess
Ég var ekki í service en ég nýti þess sko.
Nei, og þú hefur svolítið eins og við vorum að ræða á þannig þetta sem að þú svona uppvöxturinn og lífið út á landi og svona stundum jafnvel pínliti svona skuggahliða lífsins þú er aðeins verið yrkjum um það
Já, já, en það er alveg séð skúmaskot sko
já,
í lífinu en ég bara ég ekkert að velta mér upp úr því sko, ég búin að eigana Maríu mína 36 ár núna
Já, þið heppir með hvort annað
Við erum alveg afskaflega ána með hvort annað
Já sko.
Og ég á átta barnabönn og þeir ára dætur og ég get ekki annað en að þakka fyrir það, ég hef búin að hitta svo mikið að góðu fólki gegnum lífið ég fekk fyrsta peppið sem teknaði frá Sigmund Jóhansson sem ég teknaði morgunblaði mörg ár því hann og pappi minn voru vinir og samstarfsfélagar
Sigmund bjó í eigum var
ekki? Já, hann bjó í eigum bara rétt hjá heimi og mér vegarsinn sko
Nei.
Og svo Páll Stengriðsson sem hvatti mig áfram setti mig í myndlista námi því var 14 ára gamall
Já, hann hefur séð hvað bjó í stráknum
Já, ég fattaði það haldin sér sjálfur að byggja eitthvað í mér sko.
Nei, það er oft sem að séð ekki sjálfur
Og svo rektor Bent Weber í Óðins í Danmörkur sem ég var í námi
Það var mér merkilega maður líka
Allstór merkilega Og ég hef bara búin að hitta svo mikið af góðum leiðbeinendum bara lífsleiðbeinendum
Af ýmsu
tægi telja þá sem við teljum eitthvað öðruvísi leiðilega bla 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 fulla móti, við erum að sjá hann og að víða, sko.
Já.
En ég heldur að þetta frekar að telja góða fólki sem verður að vega okkar.
Og það nefnilega, ef vel það gáð, þá það miklu fjölmennara.
Það fjölmennara hópur.
Það miklu skemmtilegri hópur. Já. Af því að, en það svo það, skrítið, Bjartmar, mér finnst það ofta, sko, það hrósa manni kannski 100 manns.
Já.
Svo kemur einhver einn og segir eitthvað alveg, bara eitthvað leiðinlegt.
Hávera og hófera með. Fest,
já, og það festist allt og mikið, sko.
Já, þú
veit að það getur meira þetta
allt í því. Í sumu tilvillu, sko.
Já. En þú er kannski löngu vaksin upp úr því að láta það hafa áhrif á því.
Ég hérna, ég verð nú bara að segja það, ég upplifa það voða sjálfdan, sko.
Já, það var ekkert
svona. Það var svona í gamla dag, kannski,
já, sem þú veist. Já, hvað er þú að vilja bóta ekki eitthvað?
Eitthvað svona, svona, það var bara svarað að maður í sumum mín,
sko. Já, gott.
Ég hef aldrei verið barnana bestu, sko.
Nei.
Það alveg langt því frá, sko.
Eitthvað kannast nú við þetta. Eitthvað titill.
Ég gerði bara í því að vera það ekki.
Já, auðvitað.
En hins vegar að þá, hérna, hins vegar að þá hefur ekkert vandað í mér réttlýsingendina.
Nei.
Vegna þess að hana lærði í föðurhúsum
og
móðurhúsum.
Já.
Það uppeldisatriði því að ég var svo heppin að fæðast inn í þennan heim og eignast þessa frábæru foreldrar sko, sem ég eignaði sem voru leiðbeinendur.
Sumir segja að fólk velji sér foreldra, er það, hvað segir það?
Ég geti vel trúið því að ég hef það allavega dottið í lukubótinn með það.
Já, og við valið vel.
Já, að eiga foreldra sem eru ástfangin í 60 ár.
Það er náttúrulega stórkostlegt.
Það er bara ekki til betra, sko.
Nei.
Sá ekki sólina hvort við öðru, sko.
Alla ævina.
Og gleymdu samt ekki að elska alla hérna í kringum sig, sko.
Já, alveg fólk.
Já.
Þetta er stórkostlegt.
Já. Og þau voru algjörlega öndverðum eði í pólitík því að kaldastriði fór fram fyrir yfir sóningunni hefum við meira yfir endurspúrinu.
Já, það er bara, hann bara austur vestur yfir ísunni.
Já, hún var ekki trefara einhvernum austurlanda,
einhvernum
sovjet, hérna, pakka, sko.
En pappiðin henni
lífnum? Já, svona meira, sko. Það var ekki djúft á pólitík, sko, en pappið var náttúrulega pist og hann bara sjómaður og hérna fylgdi því sem hún fannst í þeim sambandi.
Já, já.
En sá, mamma mín, hún var ekkit sérstaklega reyður þessum elvítis kommunist. Þannig að ég upplýði alveg kaldastriðið yfir sóningun.
Já, það bara var á
hérna. Já, þetta gaman er bara víðari heimsmynd.
Og það er ekki svo holt að geta og einmitt geta séð foreldra sína eða fólk sem hann þykir væntum og var það svo að vera að taka þátt sjálfur í rökræðum.
Já, já.
Það er svo holt.
Pappi kefti þjóðvíleginu, mamma kefti morgunblæðin, sko.
Já, svo bara gildustuði með þjóðvíleginu og mokkan.
Já, en svo var líka, sko, svo var náttúrulega heimilið allt fullt af dönskublóðinu
því að
mamma var færisk.
Já, hún var færisk.
Og í stríðslok, sko, þá flutti hennar fjölskylda stórum hluta til Ísland, til Danmörkur, til Krenu.
Bara út allt.
Og Jótlandi og hérna, svo var hluta hennar eftir í færi.
Já.
Þannig að þetta er ansi víða sem við skilt fólk er, sko. En hún kemur hérna 1944 með færisku skútu, fyrsku skútu, ásamt frængu sinni og ætlaði að koma hérna í vist og verið í 2 mánuði. En hún sagði að pappi hefði hjálpað sér upp á bryggjuna og það stóði yfir í samvinna í 60 ár.
Var það ástu fyrstu sín heldur?
Já, hún ætlaði að stoppa hérna í 2 mánuði, en það eru þau sem 60 ár út af því.
Dásalega. Og alltaf jafn hamingjusum sem hér á Íslandi.
Já, þau voru, já, alltaf, sko. Já. En hún fór nú mikið út til hérna, til, sko, til Færeyja.
Já.
Svo fór hún mikið til Danmörku líka til hún átti sískinn þar og systir mín bjóð þar áratugum saman.
Hefurðu sjálfur verið duglegur að heimsækja þetta fólk þitt
já,
í Færeyjum?
Já, bara var það, maður náttúrulega fór, sko, svo oft út með henni því að ég fór hann 2 ferðir með dronning Alexanderínu.
Já.
Ég er nú hættur það var bara skip sem gekk mellir ekki að ykkur og kaupanarnar við komum í Þórshöfn.
Já.
Færiðum.
Það hefur nú verið upplifun.
Svona heldur betur.
Já. Alveg bara farðið skip.
Já, já.
Stórkvæmt.
Fyrir barn að ferðast í svona svakalegri snekju.
Þetta hefur verið eitthvað og þú lifir lengi á því, gerir
það
þau.
Já, já, já.
Og þú varst ekkert sjófa ykkur þar?
Nei, nei.
Nei. Þetta svolítið hugur er kannski heldur en einhver eikar kukur.
Já.
Nákvæmlega. með grænni líkt.
Já, já.
En við ætlum að halda áfram að ræða þetta eftir smá stund, en eitt lagi við bót, með miskosti, já, við fleiri, við höfum nú ennþá tíma fyrir nokkur lög, Bjartmar. Þegar vindurinn sefur er á nýjustu plötunni.
Já.
Hvað er þetta að fara þarna?
þarna ég bara að fara tilbaka svona eins og 40 ár.
Já.
Jafnvel 50.
Já.
Og ég þetta svona híbílafræði því að ég, þetta ég bæði að skoða ástina og svo einastóksmunina.
Já, hvað, ég veit bara að byrja fólk að hækka aðeins í viðtækjanum svo það heyri betur hvað það syngja.
Það væri óskaplega hugulegt.
Ég held
það.
Þegar vindurinn sefur. Já.
Þegar vindurinn sefur í lautinni ofan við kauptúnið andinn ástinni gefur ber undir vanginn í lágnættið þar svífa draumar daga sem bíða þessi óvæni að fæðast þar heyrist marr og hviss Liss, þegar elskandur til læðast Þegar vindur í lúrir í lautinni og van við kauptúnið ástin andvaka kúrir Og daðrar við drauminn framhaldið Þar ilmar tekkolí, rómantíkin, skengurinn og hansa hillu fárið Þar hljómar þekkja borða, bíó, orgel, bastóllinn og drengurinn með hárið Þar hangir eftir brentuð fjallamjólk á veggfóðri með flauelsmjúkum rósum Já, lífið sjálf var paradís Pagamús og sexbautar í dósum Dæ-dæ, dæ-dæ-dæ-dæ-dæ, dæ-dæ Vaka kúrir og daðrar við drauminn framhaldið þar ilmar tjökkolí rómantíkin skengurinn og hansa hillu fárið þar hljómar tvekkja borða bíóorgel bastóllinn og drengurinn með tárið þar hangir eftir prentuð fjallamjólk á veggfóri með flauel mjúkum rósum Já, lífið sjálft var paradís pakamús og sexbautar í dósum Dæ, dæ Dæ, 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 dæ Dæ, dæ
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 5 70 86 00. Norræna.is.
Ég tekið eftir því að sumt fólk sem ræktar salat í garðin sínum kallar það lambaðasalat. Svolítið gaman að því.
Lambaðasalat Hafbergs garðyrkjubónda er hreint og gott. Það er ræktað við vistvænar aðstæður í útjaðri Reykjavíkur og oft ekki nema nokkrar mínútur á leiðin í búðir. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi.
Útsalan heldur áfram, allt á hálfverði. Verðlistin Suðurlandsbraut 30. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44. Húðfegrun, eina húðmeðferðarstofan sinna tegundar á landinu. Fitueyðing, húðþétting, gelísbrautun, háræðarslit, ör og húðslit. Yfir 17 ára reynsla. Þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni. Húðfegrun, sími 533-1320.
Kringlubón auglýsir. Alþrif og bón frá krónur 8900. 20% afsláttur fyrir eldri borgara og öryrkja. Keramikmössun, 24 mánaða ending. Inngangur í bílatjallara, litli, stóriðtur, sama og fyrir bíóinn. Tímapantanir í síma 568-2455, 568-2455 eða í gegnum Facebook. Kringlubón.
Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúpstelt ísa í raspi með frönskum og kóttelsósu, Laugaás.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. ALS húsaviðgerðir, alshús.is. Sími 692-1570, 692-1570.
Útvarpssaga, FM 99.4. Þú verður að hlusta.
Líkt og ástarljóð sem enginn fékk að njóta, eins og gulnað blað sem geymir óræð orð, eins og gömul hefð sem búið að brjóta. Þar ég, þar þú, þar allt það sem ástin okkur gaf. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann birtist við og við.
Líkt og sumar ást sem aldrei náða blómstra, líkt og trega tár sem geymir falleg bros. Þarna er gömul mynd sem sýnir glaðar stundir. Þar ég, þar þú, þar allt það sem ástin okkur gaf. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann birtist við og við. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann virtist við og við.
Líkt og mynd sem bjó í vonarlandi þínu, eins og æsku þrá sem lifnar við og við.
Býr þar sektar kennt sem ennþá næra særa. Þar er ég, þar er þú, þar er allt það sem ástinn okkur gaf. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann birtist við og við. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann birtist við og við. Líkt og ástarljóð sem enginn fær að njóta, endar sem gulnað blað, er geymir óræð orð. Eins og gamalt teit sem búið er að brjóta.
Þar er ég, þar er þú, þar er alltaf sem ástin okkur gaf.
Þannig týnist tíminn. Þetta er lag sem að íslenska þjóðin valdi sem sitt óskalag eftir Bjartmar Guðlaugsson sem að situr hér í sófanum hjá mér. Hvernig varðir við þegar þú komst að því að þetta lag varð nú allt í bara óskalag íslensku þjóðarinnar?
Ég er bara tórfældi.
Var það ekki?
Það glædi,
já.
Og hérna bara svona að mér skildi að hafa verið trist fyrir þessum skilabóð sem þetta ljóð og þetta lag er sko.
Hvaða pæling er þetta? Hvaðan kemur þessi hugmynd?
Hugmyndin kemur svo náttúrulega bara, ég er að skrifa bókina mínu sko, og þá hún titillin á henni var þannig týnist tíminn, og þetta var lag sem átti að fylgja henni sko.
Já,
og svo kom Bjarnar hann og
þetta
sem betur fer sko.
En gerir þetta rosalega vel.
Já, og Leilo,
þau saman.
Þetta er, og svo talan ekki um Rósinkrans, Páll Rósinkrans.
Já,
og svo heyrði ég í gærkvöldi alveg ótrúlega fallega útgáfa því á Dalvíkur tónleikum sko, fiskidugum.
Já, eftir að horfa þá, var þetta ekki alveg meira?
Það var alveg rosalega sko. Svakalega fallega gert í það sko.
Já. En þetta er, hvað þau segja, þetta er svona, þetta er ofsvona mild lag, það er ekkit ofbóðslegt stuð, en samt er fjall fólk algjörlega fyrir þessu.
Já, ég...
Það þarf ekkit alltaf stuð.
Nei, það er nöðsul, sko þögn er líka tónlist, sko.
Já,
og það er til dæmis að ef maður væri alltaf að búa til sumarlið að fúla á móti og svo þess að þá gæti það voru mjög þreytt, en það er ekkit ríkjandi þáttur í mínu hugafari.
Nei.
Sá þáttur sem er mest ríkjandi í mínu hugafari er bara lífið og tilveran, ástin, friðurinn og sem stríðshrætt barn. Ég myndi að segja ég væri stríðshrjáð barn.
Já.
Því að 11 ára gamall, 10 ára gamall, 11 ára gamall að upplifa til dæmis kúbudeilina.
Það muna nú engu
það. Það var bara, maður kom ekkert heim í mat, maður þorðið því. Ég var hrættu við röddinu út af mínu.
Hugsaði.
Og á sama tíma maður er óttast að báta þeir í hérna bænum farið niður á vetrarvertið og maður vissi aldrei, maður var hræddur.
Marta óttast.
Já.
En samt svo Marta gleðast yfir líka.
Já, svo er bara hægt að pakka þessum ótta inn í svolítið fallegar umbúður og skilum svolítið fallega út.
Já.
Því ótti þarf ekki að vera ljótur.
Nei.
Hann er líka ábyrða tilfinni.
Já, hann er það nefnilega. Við erum að gæta okkar og við erum að gæta þeirra sem okkur tekið væntum í kringum okkur.
Og við varum líka að læra með auðvitað hefur maður sko lent í deilum og allt svo sem maður fara að sita uppi með það, skilur, þá maður er fann að geta sjálfa sig að innan og hvað er ekki góðum að þetta dagstaklega.
Sko. Nei, bara óhollur heldur líka.
Já, mjög óhollur. Sko.
Veldur bara innanverkjum og...
Já. En ég vil bara, það getur vel verið að það sé lífsóttin, ég vil freka finna fegurðina en ljótleikan. En sumalið er bara grín sko, það er bara við Þorgeir Ástálsson við fórum að steypa þetta sama þegar vorum kotnungi menn sko, sáum einhverja típu sem var algjörreglum og alltaf streyta með okkur og við breytum honum í hugafarslega í fyllum
hvernig yrði
þessi maður ef hann yrði fullu
og það er sumalið
þá fæðist partipláan og morðsmorðingin sumaliði sem þolir engan sko.
Hæ, og fáir þola hann svona þenni búin að fá sér.
Já, og ég allir fyrir mig og ég fyrir engan sko.
Akkurat, aðeins svolítið þannig og svona uppveðslusamur.
Já, hann kýlir ekkit konuna sín og hræðir ekkit börnin, hann bara hérna launa fyrir sig að það ráðist á hann sko.
Já, sem gerist nú kannski bara aðeins óvart.
Já,
en hann
þetta er ofvaxið inngróið sjálf svo orðið að meini
sem hefur svona með glott af vör fyllt þér í yfir 30 ár
já, já.
næstu 40
ég skal segja það, ég held að þessi 14 eða 16 lögin þar sem sumarlega kemur við sögu
já.
Að því ég hugsaði þetta út sem söngleik
já, einmitt
en söngleikur það, en það eru bara einhver leikmunir ekkert hold, ekkert blóð, það eru bara orðu hugsun
nú voru bara einhver að setja stundur að ræða svo saman og þá kannski kemur holdið hugsunin og leikmuninir
það verður ekki mínum höndum
nei, þú lendur ekkert annan það Sunni, svo stórstjöndunar hafa gert það hafa nú stundum, já við hefum nú séð þetta gerast að, að lögum tónlistamanna hefur alltaf verið breytt í söngleiki því það svona, það stefi gegn
já, já. Hann var sko kynningin á honum mér á fyrstu plötunni þá var það sumarlega móti og svo var það sumarlega fullur
já.
Og annar er plötunni 85 er að skilin
já, ekki kalli
og svo var hann ég er ekki alki og ég fylg með fullunum og þetta er bara búið að vera svona þannig lögin er hann í 14-15 sem tengjast honum
já,
sko. Þó þú tengir ekki öll saman þó þú heyrir þau sko.
En það glittir í hann hann
það glittir í hann alls það sko.
Eigum ekki aðeins að heyra í sumarlega ekki að draga hann aðeins út úr skúmaskóttunum sínu og heyra eitt af gömlu lögunum um hann
gefur honum af réttara
er það ekki, smellum einum á hann
Geri allt miklu betur en fúll á móti Ég kann allt Ég skil allt Fýla allt miklu betur en fúll á móti Spila skútu, skerpi, skauta Bíl til þrömu, ost og grauta Ertu kefti Ég sé allt Ég má allt Brugga miklu betur heldur en fúll á móti Ég finn allt Ég allt En miklu hærri tekur heldur en fúll á móti Smíða skútu, skerpi, skauta Meika sult og þrömu grauta Ertu gefti? Skauta, bítil, dundur, ost og grauta Öfn gefti Ég kroppur Ég þróður Fallar í famar heldur en fúll á móti Ég góður Aldrei óður Ekki fýtu keppur eins og slappi fúll á móti Spíða skútu, skerpi, skauta Bítil, dundur, ost og grauta Öll kefti Spíða skútu, skerpi, skauta Bítil, þrömu, ost og grauta
Já, þetta er kannski ekki falleg stílabóðin í daginn
Ó nei
Haltu kjafti Ég ætla nú ekki að segja það við því Bjartmar Guðlaugsson En þetta var stemmingin hjá sumarliða
Þetta var sumarliða búin að fá sér
Já, þetta var aðeins búin að fá sér
Já, já, já
Og hann var alltaf bestur í öllu
Öllu sem hann var alveg hann náttúrulega Toppaði þetta allt
Alltaf, þekkir þú svona menn?
Já, þessi texti hefði aldrei orðið til ef þetta þó ekki
En svo
En mér finnst eins og er að það er fátt að vera heldur menn sem kunni ekki að fara með dreidilinn, sko
Það er mitt
og partí,
búður vandamál
Já, partíblóðunar svona Svo að geta að verið fyndni líka, það er sko græði kallinn á ásáttíðinu og svona sko.
Já, nú er nú að reynda svo að búið að löðrunga hann, hann er búin að fá að finna fyrir því.
Það er búið me too að hann í kaf sko, sem bjöndu fyrir.
Já, þetta getur orðið of mikið sko.
Já, annars kemur hans að getur hans brottu upp aftur sko.
Já, það er ekkert ólíklegt með það. Svolta er þetta að berja niður náttúruna með lurk en menn þurfa kannski bara að kunna sig
Já, það er haldið, það er það sem ég telma kunna líka að banna sig sko.
Já, kunna banna, já, já, eins og þú sagði það
Og mér finnst til dæmis eins og að það sé sérstaklega mikil þörf á því bara hjá þeir sem taka sér ábyrðarstörf fyrir þjófélagi eins og vera stjórnmálamenn, þingmenn, ráðherrar og þeir eru ekki að misnota aðstöðu sína þeir eru að vera það þroskar að þeir kunni að banna sér Nákvæmlega
Og þú átt þá við að kannski íta öllu svona þessum, sko, ef þeir eru að reka fyrirtæki eða eitthvað það áttina, ég vel að stíga til hliðar á meðan á þingferðinum stendur.
Sko, leiðut var að skara eld að þinni köku, Já. Þá er kakan hjá hinum rá.
Það er bara hættan.
Og það verður bara, ef þú ekki hefur þroskaðið að komaðið frá sjálfu, þá verður bara ítaðið frá.
Já, sjáum þetta sjálfu. Og það er með þetta sem að kannski... við þyrftum einhvern veginn að læra öll að passa okkur því að það er ekki alltaf að óta okkur einhvern veginn
við erum bara alltaf og búin að vera alltaf að detti í saman törlupastin það er alveg bara það er með eindæmi sko,
sko eftir hrun til dæmis þá var nú mikið talað um það að við þyrftum bara endurstilla Ísland 2.0 nýtt lýðveldi og nýstjórnarskrá og nýtt hugafar og við að einhvern veginn að reyna að vera skárri manneskjur
Ég bara veit ekki, mér finnst þetta alveg óskaplega sérstök átt sem við verum að fara í sko, miða við það að það eru hvað, 10 ár síðan að hörðustu kallmenn vöðva búnt fór að prjóna til undirbúa kreppuna og nú við ætlum að fara að læra að kveikja eld aftur en við erum, jú, svo sannarlega búin að læra að kveikja eld, en við notum að til að kveikja í þessu kerfi, öllu saman eins og leggur sér sko.
Við þyrftum að breyta einhverju aðeins meira
Já, við þurfum bara að gera þetta mannlegra þetta er bara svo leis
Það er svo ljótt líka og erfitt að horfa upp á það að fólk sem að kannski veikist alvarlega eða er orðið roskið eða hvað sem kemur upp á að þarf að bíða svo lengi eftir að fá úrlust sinna mála
Já og við erum líka að horfa fram hjá því að það er fullt af heimilislega sem fólki sem er ráandi hérna við þessar leitins
Einmitt.
Og hvað er félags
býrja vel í bílum eða einhverjum svona sefur bara hver sem að það getur hafna höfði sín
við megum bara ekki missa þetta út í þessu þetta því að sjúkrakerfið allt, þetta er allt fyrir okkur
Já.
Og þar er engin manna munur
Nei. Og þetta búið bara til af okkur fyrir okkur
Já.
Og þess vegna búið líka samfélagi
Já.
Til að geta gripið hvert annað eða eitthvað kemur upp á
Já.
Það var, við getum mannist bara búið hvert í sínum hellingstar upp í fjalli ef
við
ætlum ekki hafa svona samtryggingakerfi
En við lendum alltaf í því að svo einhver sem í kerfinu sem vill fara að skara eldar sinni koku og það bara þetta sem við verum að taka harðar á
Já, menn sitja græða á eimt annars
Já, og þetta kemur náttúrulega langt best út ef að þeir sem eru í ábyrðu stöðmund bara átta sig á þessu sjálfum
Já, mikilvægi þess að standa sig
Já
Við skulum vona að gera það, en Bjartmar, tíminn flýgur, hann hefur týnst frá okkur
Hann bara flóin
og
hann kemur aftur, við komum sér aftur að einhverju nýðustu sinna
Já, ég á ekki, ég vonaður, hlakka til að fá því heimsókn aftur einhvern tímann síðar, alltaf gaman að fá því heimsókn
Svo við leysa sko
Nýja platan, hún heitir
Blánótt
og þannig að kennir ýmissa grasa en það er svona, það svífur gamli Bjartmar svolítið yfir vönnum nýjönda áratugs Bjartmar
Hann er þarna sko, já. Maður er alltaf endurvinna sjálfan sig
Já Það er umhverfisvænt
Svo hvert þannig að rusl
Já, allt er endurnýtanlegt
Já, já
Og það er að læra líka bara á sjálfan sig Hvað er þetta að gera betur? Og eigum ekki að kveðja hlustendur eða þú með öðrum sumaliða brag
Já.
Og nú er hann bara flúin kallinn
hann bara farinn
Já, ég veit ekki bara lefa læginu og textanum ljóðinu að tala fyrir sig og segja okkur hvert hann flúin
við sko lofa honum að tala fyrir sig sjálfan við förum ekki að tala fyrir hann sko
nei, hann getur alveg
síðan ekki sem sinna
hann getur bara gett eitthvað við okkur sko við látum hann þetta
Já.
Og Bjartmar Guðlaugsson, kæra þakki fyrir að koma til mín og gangi vel í öllu sem þetta gera
kæra þakkir
gaman að fá því heimsókn við höldum áfram eftir augnablik og þá kemur til okkur góður gestur sem að er leikstjórinn Knái, Baldvin Seta
Yeah. Skiplandi Johnny ég flúði frá fróni einelt og sorg. Nú sleiki ég sárin og þerra burt tárin í vinveittri borg. Hér kallar mig engin fullir aft, hér elska mig allir og holdin kjæft. Og ég er líeg glæð, svo líeg glæð, svo líelega líeg glæð. Ég sett allt úr skorðum með sannleikans orðum ágæti mitt. Ég staðreyndum dældi fólk fullað og þvældi þetta og hitt. Hér kallar mig engin fullir aft, frjál frá þeim kúlas og hólkin kæft. Ég er líeglað, svo líeglað, svo líelega líeglað, svo líeglað, svo líelega líeglað. Maður situr svo djúpur og vitur mannlífsins mynd með danski sem daðrar í ræðum og rítum og sér inga synd. Hér vil ég eyða ævi dvöl, teyga létt vín og þamba öl. Og vera líeglað, svo líeglað, svo líeglað.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Það var auðvitað bylting í matagerð hér fyrir nokkrum árum þegar ég og fleiri komum með fersku kryddjurtirnar á markaðinn.
Fersku kryddjurtirnar frá Hafberg garðyrkjubónda í Lambhaga gera máltíðina ilmandi og bragðgóða og svo er það ræktað í næsta nágrenni. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi.
ALS húsaviðgerðir, þakskipti, þakrennuskipti. ALS húsaviðgerðir sími 692-1570, 692-1570.
Þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni. Húðfegrun sími 533-1320. Aspastykki og gos á sumartilboði á 990 krónur. Bakarameistarin, bökum þetta. Veitingahúsi Lauga á Saulísir. Ömmu kótiletturnar, þessar gömlu góðu með sykubrúnuðum kartöflum og rauðkáli, allar þriðjudag og fimmtudaga í hádeginu. Laugaás. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar sími 773-04-44. 773-04-44.
One Systems býður heildarlaust í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.